Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 15 minutat vijues juftoj të ndiqni. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz thot se mesazhi i tij për Serbinë bazohet në realitet dhe pragmatizëm. Rëfimi i dëshmitarit për transplantim organesh është jo bindës, thot Natasha Kandic. Serbët në veri nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, qoftë ajo e mbikëqyrur ose jo. Presidenti Obama zotohet se vrasësit në Bengazi do të përballen me drejtësinë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari një blok me informacionet të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz ka thënë se deklarata e tij që Serbia duhet të njohë Kosovën nëse do antarësimin në Bashkimin Evropian, paraqet një vlerësim individual të bazuar në realitet dhe pragmatizëm. Ajo që unë kam thënë për shumë kënd është e qartë. Në të ardhmen mendoj të shoh edhe Serbinë edhe Kosovën në Bashkimin Evropian dhe në fund të këtij procesi duhet të gjendet një mënyrë për njohje të ndërsjellë, ka thënë Schulz për mediat në Beograd. Në gjykatën për krime lufte në Beograd, sot pritet të nisë gjykimi i shtetasit kosovar Mark Koshnjeti, raportojnë mediat serbe. Autoritetet në Beograd pretendojnë se Koshnjeti ka qenë pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe e akuzojnë atë për krime lufte kundër civilëve serb me qëllim largimin e tyre nga Prizreni. Policia serbe ka arrestuar Koshnjetin në muajin prill në vendkalimin kufitar Merdare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është zotuar se autorët e sulmit në Libi do të përballen me drejtësinë. Në sulmin e 11 shtatorit kundër konsulatës amerikane në Bengazi, kanë humbur jetën ambasadori amerikan atje Christopher Stevens dhe tre bashkëpunëtorë të tij. Shtetet e Bashkuara e dënojnë me termat më të fuqishëm këtë sulm të egër dhe tronditës. Ne po punojmë me qeverinë e Libisë për të siguruar diplomatët tanë dhe ne do të punojmë me qeverinë në Libi për të sjellë para drejtësisë vrasësit që sulmuan popullin ton, ka thënë Obama. Sulmi ka ndodhur si pasojë e zemrimit të turmave me një film anti-islamik të bërë në Sheba. I njëjti ka nxitur përleshje të reja edhe sot në Kairo. Në raportin e saj më të ri, Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara vlerëson se numri i fëmijëve që vdesin para moshës 5 vjeçare ka rënë për 40% gjatë 20 vjetëve të kaluar. Sipas UNICEF-it, shifra globale ka rënë nga 12 milion sa ka qenë në vitin 1990 në 6.9 milion më 2011. Raporti ka gjetur se vdekjet e fëmijëve janë kryesisht të përqendruara në Afrikën nën-sahariane dhe Azinë e Jugut. Ndoqët blokun e lajmeve në radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Lidhemi tani me korespondentin ton në Prishtinë Zenel Buzuku, i cili ka përgatitur pasqyrën e shtypit kosovar. Mirë mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çështja e përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë vazhdon të jetë temë debatesh. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, në këtë çështje e përditshme Azëri vlerëson se politikanët kosovar përfshirë qeveritarët dhe deputetët shumë shpejt, mbase pas një muaji do të përballen me një kërkesë të ndërkombëtarëve, e cila sipas gazetës do të mund të realizohet, dhe kjo kërkesë ka të bëjë me vazhdimin e vendeve të rezervuara në Kuvendin e Kosovës për komunitetet pakicë edhe për dy mandate tjera. Kjo, si pas përdismën zëri, nuk është i vetë mirat që do të dëshmoj se përfundimi i pavarësisë në mbikëqyrur ka qenë vetëm një ceremoni, një formalitet, me që rastu dhecit e Kosovës, patën mundësin që të pakten për 2-3 ditë të jenë top lajmi dhe të flasin në superlativ për punën e madhe që pas kanë bërë për këto 4 vjetë, por që qytetarët nuk e pas kanë ditur. Gazeta vlerëson se dita historike që u festua të hënën nuk ishte asgjë post një propagandë dhe retorik qeveritare, sepse, siç nënvizon gazeta, kosovarët asnjëherë prej se kanë shpallur shtetin e tyre nuk kanë pasur telashe me ndërkombëtarët, ose me atë që dikush i paska penguar që t'i kryejnë detyrat e tyre. Përkundrazi, E përditshme e zërit thekson se një pjesë e bashkisë ndërkombëtare vetëm sa ka mbështetur fuqishëm ndërtimin e një shteti demokratik e ligjor në Kosovë. Valona.
Një çështje tjetër, Zenel, që vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, është edhe procesi i privatizimit të hotelit Grand në Prishtinë. Cilat janë komentet e gazetave?
Po, Valona, e përditshme koeditore shkruan në numrin e sotëm se biznesmenët Bexhet Pacolli dhe Remzi Ejupi kanë bërë publike emrat, siç thuhet, emisarëve të Dino Asanajt për çështjen e këtij objekti hotelier. Ata kanë denoncuar u Krugove, Nasrit Haraçin, Gazmenda Brashin e Nasir Osmanin se u kanë kërkuar miliona euro në mënyrë që Agjencia Kosovare e Privatizimit mos u amerte hotelin Grand. Sipas tyre, oferta kishte nisur me 4 milion euro dhe kishte përfunduar me 1 milion. Ofertën e fundit e kishte bërë Nasir Osmani. Si të shkruan koeditore, Pacolli e Ejupi kanë përmendur edhe të venet Dino Asanajt, Adelina Reçicën, si person kyç për të ndikuar tek bashkëshorti i saj dhe si e pranishme në një takim në hotelin Swiss Diamond. Në një rast, siç thekson gazeta, Remzi Ejupi ka arritur të incizojë në telefonin e tij pronarin në rrjetit të supermarketeve Maxi Gazmenda Brashin, gjërsa i kërkon të Bexhet Pacollit 4 milion euro për të reguluar punën e hotelit Grand, shkruan veshtjerash e përditshmja koeditore. Valona?
Zenel, në fund, çfarë do të veçonit?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me debatet të rreth ndeshjes së futbollit Zvicër-Shqipëri. Duke vënë pa komente dhe shumta që vërshuan rrjetet sociale, por edhe polemikat fyese dhe akuzat ndaj shqiptarëve që luajnë në kombëtaren zvicerane, gazeta thekson se një pjesë e shqiptarëve që janë të nxehtë për patriotizëm fals, në vend që ta shijojnë përballjen e sëmatës në Lucern të Zvicrës, ata zgjodhen të kundërtën. U frustruan panevojshëm në një atmosferë të jashtëzakonshme tifozërie, krejt kjo sipas Kosovë sot ishte e turpshme sepse tifozët që prishën këtë atmosferë sportive me patriotizëm të rrem, harrojnë se ku do të gjendeshin Valon Behrami, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka e të tjerë, po të mbeteshin në balcën e stadiumeve të Kosovës apo Shqipërisë.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pretendimet e fundit të një personi për transplantim të organeve njerëzore në fund të viteve 90 në Shqipëri mund të jenë pjesë e hetimeve të task force-së speciale të EULEX-it, thonë përfaqësues të kësaj task force. Në anën tjetër, organizatat për të drejtat e njerëzit shprehin dyshimet për vërtetësinë e rrëfimit në fjalë. Për më shumë hollësi ndjekim Edona Pecin.
Task Force-a speciale e EULEX-it për hetimin e akuzave që flasin për trafikim të organeve njerëzore gjatë luftës së 1999-s nuk përjashtoi mundësinë e përfshirjes në punët hetimore të pohimeve të një personi që flasin për transplantim dhe transportimin e organeve njerëzore në fund të viteve të 90-ta në Shqipëri. Zëvendësi i Task Force-s për hetime speciale i EULEX-it, Juri Las, nuk dha detaje për hetimet e mundshme të pretendimeve të dëshmitarit eventual, por tha se Task Force-a do të hetoj edhe akuzat që ndërliten me çështjet e ngritura në raportin e përfaqësuesit të Këshillit të Evropës, Dick Marty.
The SITF will also examine possible unlawful detention.
Task Force-a speciale do të ekzaminoj gjithashtu arrestimet e mundshme të paditshme, deportimet e njerëzve, vrasjet dhe të tjera që mund të kenë ndërlidhje me akuzat që përmban në raporti, u shpreh Las në një intervistë dhënë Shërbimit për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Komenti i tij pason publikimin e një videoje në mediat serbe ku një person që pretendon se ka qenë antar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës thotë se ka kryer transplantimin e zemrës së një të burgosuri për ta transportuar atë më pas në Tiranë. Transplantimi thuhet se është zbatuar në veri të Shqipërisë, përkatësisht në Kukës. Prokuroria serbe për krime të luftës e kishte bërë publike ekzistimin e kësaj dëshmie, por rrëfimin e fjalë u vu në pikpyetje nga ekspertët dhe zyrtarët e vendeve që përmenden në raportin e Zvicranit Marti. Drejtoria e fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Natasha Kandić, e quajti rrëfimin jo bindës. Ajo tha se nëse zemra e hequr i është dashur një personaliteti të lartë të UÇK-s, atëherë nuk do të angazhoj një njeri me dy javë trajnim. I gjithë rrëfimi i këtij dëshmitari është jashtëzakonisht i çuditshëm, u shpreh Kandić. Ndaj rrëfimit të plasuar në mediat serbe, reaguan edhe autoritetet kosovare të cilat thanë se ai nuk ka të bëj as me drejtsin dhe as më të drejtat e njeriut, por se është pjesë e propagandës serbe ndaj Kosovës. Pohimet e personit që pretendon të ketë qenë dëshmitar dhe zbatuar si një transplantimi u kundërshtuan edhe nga Tirana zyrtare. Kjo e fundit, mekanizmat përgjegjes në Beograd dhe Prishtini patën ofruar task forces speciale të Euleksit gatishmërinë për bashkëpunim në zbardhjen e akuzave që dalin nga raporti i martit të publikuar në vitin 2010. Task forca speciale e Euleksit ishte themeluar në shtator të vitit 2011 për të mbledhur informata rreth akuzave që përfshin luftëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës e që apostrofojnë edhe emrin e kryeministrit aktual të Kosovës, Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përmbyllja e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës nuk është hetuar shumë në pjesën veriore. Liderët e serbëve të atjeshëm, ashtu si edhe banorët, thonë se për ta nuk ka rëndësi nëse Kosova njihet nga vendet aleate si shtet me pavarësi të plotë, pasi besojnë se kjo pavarësi nuk do të zgjasë shumë dhe Kosova sërish do të jetë pjesë e Serbisë. Kronike Ziadin Gashit.
Pavarësi e mbikëqyrur apo e plot për serbët e veriut të Kosovës, kjo nuk ka shumë rëndësi. Ata thonë se nuk e pranojnë dhe nuk do të pranojnë kur shtetin e Kosovës, duke besuar se i përkasin Serbisë. Njërin nga liderët e serbëve të veriut, Milan Ivanović, thotë se marrë në përgjithësi, pavarësi e plot të paraqetë një shqetësim shtesë për komunitetin serbë.
Sigur në da dati potpunu në zavisnës të takvim institucijama.
Sigurisht që të japësh një pavarësi të plot këtyre institucioneve, serbët e kuptojnë këtë si një sulm në mbijetesën e tyre në këtë hapësirë, thot Milan Ivanović. Megjithatë, ai thot po ashtu se heqja e mbikëqyrjes ka edhe një efekt pozitiv, pasi që sipas tij, tani serbët e kanë një kundërshtar më pak, përkatësisht do të kenë për kundërshtar vetëm institucionet e Kosovës, por jo edhe mbikëqyrësit ndërkombëtar. Kurse Marko Jakšić, po ashtu një politikan serb nga Veriu, thot se akti i heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare është vetëm një akt i atyre vendeve që kanë njohur Kosovën, pasi që serbët e Veriut, Serbia dhe aleatët ndërkombëtar të saj nuk do të ndryshojnë mendje kur është në pyetje refuzimi shtetit të Kosovës.
Mi smo deo države Srbije, mi poštujemo ustav države Srbije.
Ne jemi pjesë e shtetit të Serbisë, respektojmë kushtetutën e Serbisë dhe rezolutën 1244, e cila e thot shumë qartë se jo vetëm Veriu, por e tërë Kosova është pjesë e Serbisë, thot Jakšić. Madje sipas tij, një ditë edhe shqiptarët do ta kuptojnë se Serbia është shteti i tyre dhe ata nuk do të kenë shtet tjetër. Edhe disa qytetarë të anketuar në veri të Mitrovicës besojnë se pavarësia e plotë e Kosovës nuk do të ndryshoj asgjë në jetën e tyre. Ljubiša Živković, një qytetar nga Mitrovica, thot se tani mund të jetë më keq për serbët që jetojnë poshtë urës së lumit Ibër, kurse në veri sipas tij edhe ashtu nuk hetohet shteti i Kosovës. Ngjashëm me politikanët serb të kësaj pjese, edhe ai beson se pavarësia e Kosovës nuk do të mbjetojë gjatë kohë.
Nadamo se ai sigurisht do Kosovo neće dobiti nesist.
Presojmë dhe jemi të sigurt që Kosova nuk do të jetë gjatë kohë e pavarur dhe sërish do të jetë nën Serbinë. Nëse jo unë dhe fëmijët e mi, këtë ditë do ta presin fëmijët e fëmijëve të mi, thekson ky qytetar me emrin Ljubiša Živković. Ndërkaq një banor tjetër i Mitrovicës, Radenko Nikolić, thot se për të pavarësia e Kosovës është një soi si e plotë si mbikëqyrur.
Vallai mi to ne priznajmë opshtë, mi živimo kao u Srbiju.
Ne nuk e pranojmë këtë shtet dhe jetojmë sikur të ishim në Serbi dhe i dëgjojmë vetëm institucionet e Serbisë, thot Radenko Nikolić. Ndryshe serbët e veriut të Kosovës që nga mbarimi i luftës së Këndej kanë jetuar me ligjet e Serbisë dhe në një forme edhe të ndarë nga pjesa tjetër e Kosovës. Qeveria e Kosovës thotë se ka një plan për integrim në kësaj pjese, përderisa përfaqësuesit lokal serb atje thonë se nuk do të pranojnë asnjë ofertë që mund të vjen nga Prishtina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz thotë se mesazhi i tij për Serbinë bazohet në realitet dhe pragmatizëm. Rëfimi dëshmitarit për transplantim organesh është jo bindës, thot Natasha Kandić. Presidenti Obama zotohet se vrasësit në Bengazi do të përballen me drejtësi. Dëgjues së nderuar, këtu kemi përfunduar me takimin ton të mëngjesit. Ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 12 si dhe të vizitoni faqen ton të internetit europailir.org. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim.